Og der er altså mere regn på vej til nordjyderne. I den nordlige og østlige del af landet bliver det nemlig dagen igennem mest skyet med regn eller byer. Og især i det nordlige Jylland kommer der regn dagen igennem. I de sydvestlige egne kommer der også lidt sol i løbet af dagen. Og så får vi en svag til frisk vind i Nordjylland, nogle steder op til hård vind. Og så får vi temperaturer, der ligger mellem 10 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, jeg hedder Rasmus Paludan. Jeg er advokat, som jeg er blevet her i år. Og siden før det har jeg været kredsfuldmægtig i 3 år, og jeg har været ansat i Kriminalforsorgen, da jeg var studerende i 3 år som personundersøger, og arbejdet år som studerende hos Rigsadvokaten, som er den øverste anklager i landet, og har også været semester ved den internationale straffedomstol i Haag, hvor jeg arbejdede for anklagemyndigheden. Så jeg synes, at for folk, der ikke direkte har arbejdet i politiet, har jeg en vis indsigt i, hvordan det fungerer, og så har jeg jo så også en meget righoldig erfaring med især Københavns politi gennem de seneste 15 år og i mange funktioner, og det har jo så givet mig anledning til at have mange synspunkter omkring, hvordan politiet de opfører sig og hensigtsmæssigheden heraf, eller måske også, hvad der kan gøres bedre. Og så tænker jeg, at i det, jeg ofte har hørt Claus Oxfeldt udtale sig om forskellige spørgsmål i pressen, og så har jeg lidt fået det indtryk, at han udtaler sig om, hvad der er bedst for politiet, hvilket jo ikke er så mærkeligt, altså bedst for politifolk. Han er jo trods alt fagforeningslederen, men min tanke er måske, at der må være et eller andet punkt, hvor man siger, uanset hvad der er bedst for politifolk, så krydser man grænsen, hvor hvad der er bedst for politifolk er så utroligt dårligt for borgerne i samfundet, at man også som fagforeningsleder må have et vist ansvar for at sige, at uanset at det her er rigtig godt for mine medlemmer, så anerkender jeg, at det ville være så dårligt for borgerne, at det trods alt i summen af det er en dårlig idé. Så derfor vil jeg gerne tale med Claus Oxfeldt.
Ja, jamen jeg ved ikke, om jeg skal starte med at præsentere mig selv først. Altså jeg hedder Claus Oxfeldt og er formand for Politiforbundet. Det har været de sidste halvandet år. Før det var jeg formand i Københavns Politiforening i 7 år og har været lokal tillidsmand. Jeg går lige tilbage. Lokal tillidsmand på Station City, før det hed det Station 1. Men jeg er selvfølgelig uddannet politimand og har været i politiet i 30 år faktisk. Det er lidt uhyggeligt at tænke på næste år, at det er så mange år, der efterhånden er gået. Så jeg er politiuddannet og har været i alle mulige forskellige afdelinger i Københavns Politi. Jeg har været uddannelsesleder for de unge, der kommer ud i praktik, så jeg mener bestemt også, at jeg har en vis erfaring at tale ud fra i forhold til, hvad der rører sig.
Mikrofonholder er på en café 400 meter fra Christiania, hvor politiet gennem længere tid er gået hårdt efter borgere, der formentlig har købt has. Advokat Rasmus Paludan er meget kritisk over for politiets metoder og har derfor inviteret formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, til en snak om forholdet mellem politi og borgere.
Og så vil jeg jo sige, sådan som svar på det allerførste spørgsmål, jeg fik, jamen det, der jo er vigtigt for mig at slå fast, det er jo, at vi lever i et retssamfund. Man skal have tillid til politiet som udgangspunkt, og politiet er aldrig ude og handle på egen hånd. Politifolk har som udgangspunkt aldrig personlige aktier i nogle af de sager, de er ude og skal tage sig af. Hvis de har det, altså hvis de kommer ud, for eksempel, og stopper en spiritusbilist, det kan ske. En man kender, så sørger man straks for en anden tager sagen over, eller overtager sagen. Så det er vigtigt at holde fast i, at politiet ikke har nogen personlige aktier, når de er ude i sagerne. Og det ved jeg godt, Rasmus Paludan og andre meget gerne vil tegne det helt forkerte billede af det. Det er ikke tilfældet, og det er også vigtigt allerede helt indledningsvis at sige, at politiet har handlepligt. Altså vi har simpelthen pligt til at gribe ind, når der foregår ulovligheder. Det synes jeg er en vigtig præmis at allerede ridse op fra starten.
Ja, altså det var jo så lidt et svar på noget, jeg ikke havde sagt, fordi jeg havde jo ikke sagt noget om, at politiet havde personlige aktier. Så har Claus måske lige misforstået, hvad jeg mente i hvert fald. Det, jeg mente, det var, at det virker som om, at Politiforbundets interesse, når de har synspunkter om forskellige ting i politiets forhold, at der er man mere interesseret i, hvad der er godt for politiet, altså politifolkene, og ikke hvad der nødvendigvis er godt for borgerne. Og det kan man sige i det omfang, at det er jo forståeligt, fordi det er jo altså det en fagforening skal gøre i stort omfang, at varetage de ansattes interesser over for arbejdsgiver. Men eksempelvis, nu tager vi et eksempel, som jeg gerne vil tale lidt om, så kan man jo sige, der er jo blevet indført peberspray. Og historien med peberspray, den var ret sjov, fordi man vil jo gerne have, at politiet i Danmark, som notorisk skyder rigtig mange mennesker og dræber dem, de skulle skyde og dræbe færre mennesker. Og det er der jo ikke nogen, der er uenige i. Jeg tror også, at Politiforbundet synes, det er en god idé. Det er i hvert fald mit indtryk. Men det man så gjorde, det var, at man lavede forsøg i Aarhus Politi, hvor man sagde, nu har I peberspray en forsøgsordning, og så ser vi, om ikke I skyder færre mennesker. Og så skete der så det, da det var færdigt, at Aarhus Politi fandt ud af, at peberspray var blevet brugt rigtig meget, så det var et vældigt værktøj, så at sige. Men man havde faktisk skudt lige så mange, som man plejede. Og på baggrund af den undersøgelse, så sagde man, at det er jo rigtig godt, så lad os endelig indføre peberspray i hele landet. Og det synes jeg jo var lidt mærkeligt, fordi meningen var jo sådan set, at man skulle skyde færre. Og det er jo sådan en helt anden diskussion, men jeg synes bare, det er påfaldende, at man bruger våbnet, altså skydevåbnet, så meget i forhold til, at det jo ikke er særlig tit, det jeg hører om, at politifolk er blevet skudt. Hvis det var sådan, at man brugte våbnet til at forsvare sig over for skydevåben, til at forsvare sig over for folk, der skød på en, så har jeg ikke nogen protester, det synes jeg er helt fair. Men det hører jeg sjældent om, så det kan selvfølgelig være, at Claus har en helt database med tilfælde, som aldrig har nået pressen om, at politifolk er blevet skudt på, og så har skudt tilbage. Men det virker på mig som om, at de primært bruger skydevåben mod folk, der ikke har skydevåben.
Jeg ved jo, at en advokat rigtig gerne vil tale længe, og mange, og hvis jeg skal huske at nå at svare på alt det, der bliver sagt, altså, jeg bliver konfronteret med nu her, at jeg svarer på, hvad politiet gerne vil. Det var netop det, jeg sagde. Politiet har ingen aktier. Det er derfor, jeg startede med at sige, at politiet har ingen personlige aktier. Politiet vil, og det politiforbundet vil, det borgerne vil. Vi er der for borgernes skyld. Det er politiforbundet også. Vi er ikke en traditionel fagforening i den forstand. Vi har mange, og det er en gammel historie, vi har rigtig, rigtig mange aktier i, hvordan politiet skal gribes an som virksomhed. Så det er ikke, vi har en anden rolle end en traditionel fagforening. Og så må jeg sige, det er pærer, bananer og sammenligne, undskyld mig Rasmus, at sige, at sammenligne peberspray og skydevåben. Det er to vidt forskellige episoder, du taler om. Altså når man bruger peberspray, så kan du måske sammenligne det med at bruge den, i stedet for at bruge politistaven. Men at bruge den som sammenligningsgrundlag i forhold til at bruge skydevåben, undskyld mig, det er helt ude af proportioner. Og når politiet bruger skydevåben, så er det fordi, der er en grund til det, og der er et ud fra et skøn, at man går ind og vurderer, om det er nødvendigt og forsvarligt. Og det er ikke kun for at forsvare sig selv, det er også for at forsvare andre mennesker. Og jeg må bare også rydde en hver misforståelse af vejen, også her indlændsvis, at hvis nogen tror, at politifolk synes, det er fantastisk godt at skyde et andet menneske, så kan jeg sige, at erfaringen desværre viser, at alle de politifolk, der har skudt, de har ar på sjælen. Altså, der har skudt et andet menneske. Så der er ikke noget værre, en politimand kan komme ud for, end at trække sit skydevåben og skyde et andet menneske. Så jeg synes, det er, undskyld mig, en populistisk gang vrøvl at høre, at man sammenligner peberspray og skydevåben. Det er jeg bare nødt til at sige.
Ja, det jeg gjorde var ikke at sammenligne peberspray og skydevåben. Det jeg gjorde, det var, at jeg forklarede, hvorfor man overhovedet overvejede indførelsen.
Jamen, du sammenligner, du siger, at man har brugt meget peberspray, og så siger du, og fordi det har været brugt meget, så indfører man det i resten af landet, og så sammenligner du med, hvor mange gange man har brug af skydevåben. Det er jo fordi, vi desværre har fået et samfund, der udvikler sig i en retning, som vi gør i resten af Vesteuropa, at mangel for myndighedspersoner er i frit fald, og det er du jo med til, med nogle af alle de her vanvittige kampagner, du er i gang med, det kommer vi nok tilbage til senere, med til at motivere, at man ingen tillid skal have til politiet.
Mange af de mennesker, jeg møder, har ingen tillid til politiet, og så kan man jo spørge, om det er kommet fra en eller anden ekstern muse, eller om det måske skyldes politiets adfærd, men jeg vil bare gerne lige fastholde, at jeg forklarede bare indledningsvis, at jeg undrede mig over, at man indførte peberspray på baggrund af en undersøgelse, hvor man gerne ville have påvist et fald i pistolanvendelse, og det viste sig, det var der ikke. Men altså, jeg er enig i, at pistol og peberspray skal bruges i helt forskellige situationer. Der, hvor jeg er lidt tvivlende over for den virkelighedsopfattelse, som Claus giver udtryk for, det er jo, at hvis det er sådan, at det er så forfærdeligt for politifolk at skyde på andre mennesker, som de påstår, så jeg er ikke bekendt med nogen undersøgelse, der beviser det, så skulle man jo tro, at de ikke var så ivrige efter at skyde andre mennesker, som de åbenbart er.
Kender du skyderelementet? Kender du, hvornår man har mulighed for at trække til skydevåben og skyde? Er du klar over, hvor rigtig, rigtig, rigtig mange gange, at politiet ikke vælger at gøre det, men hvor der faktisk er hjemmel til at gøre det? Det er meget mere reglen end undtagelsen, at man vælger at lade pistolen blive i lommen, fordi man ved, at det her kan altså få nogle fatale konsekvenser, så man vælger alle mulige andre løsninger, og en af de løsninger, man vælger, det er for eksempel at pacificere folk på andre måder, så jeg synes.
Men jeg vil også, altså, nu sagde du, at advokat taler meget, jeg synes heller ikke, at du taler sådan lidt, vel? Altså, det skal være fair her, ikke? De er selvfølgelig stille, når du taler, men lidt vil jeg også gerne have lov til at sige. Altså, det er sådan, at i forhold til skydereglementet, der har jeg bare den betragtning. Og så kan man selvfølgelig være uenig i den, og det er jeg sikker på, at du er, og så videre. Men jeg mener bare, at skydevåben må blive reserveret til det tilfælde, hvor at andre mennesker truer politiet med skydevåben. Jeg mener, at i andre tilfælde, end politiet bliver direkte truet med skydevåben, der vil de mildere, værktøjer være tilstrækkelige. Og der er vi så bare uenige, og det er selvfølgelig fair nok. Vi er jo her, fordi vi ikke er enige. Vi ser simpelthen virkeligheden på meget forskellige måder. Det er også derfor, at meget af det, du siger, kan jeg så ikke genkende. Jeg mener ikke, at virkeligheden er sådan. Men det er jo ikke, altså, det betyder jo ikke, at vi skal sidde og være sure på hinanden. Og bare forstå, at vi har meget forskellige synspunkter. Men omkring, jeg vil gerne fastholde lidt, nu har vi ligesom forstået, at vi er uenige om pistolbrug, og det er også fair nok. Det er mit indtryk er omkring peberspray, som jeg synes er...
Kan vi ikke lige afslutte det med pistolbrugen? Det er ikke for at afbryde undskyld, men det er bare lige for at sige, der er jo situationer, hvor politiet er nødt til også at bruge skydevåben mod andre. Altså hvis en mand står og har trukket et oversavet jagtgevær og vil skyde et barn, eller skyde en kvinde, eller noget, så kan det jo være nødvendigt, at politiet er nødt til at skyde påkaldende. Altså det er bare vigtigt at sige, det er jo ikke kun i angreb mod politifolk. Og det var misforståelse, jeg gerne ville have rettet.
Jeg vil sige, så længe at folk, der bliver skudt på, at politiet har skydevåben, som de truer andre eller politiet med, så har jeg ikke nogen anke. Min opfattelse er bare, at det ofte ikke er tilfældet, altså, men det er så, hvad det er, ikke? I forhold til peberspray, der er mit indtryk lidt, og nu har jeg jo stor interesse for politiet og politiets historie, og hvis vi går tilbage til 50'erne for eksempel, så er mit indtryk, og der tror jeg sådan set, at det er også faktuelt rigtigt, at der havde de i hvert fald ikke peberspray, og jeg er faktisk også ret sikker på, at pistol havde man heller ikke før på et senere tidspunkt. Så det vil sige, så vidt jeg ved, så havde man en håndjern, så havde man en stav, og så gik man rundt. Og det, jeg interesserer mig for her, det er, at det gør jo, at de menneskelige egenskaber ved at være politimand stilles meget større krav til, fordi der er mindre mulighed for bare at bruge fysisk magt mod folk. Og det vil sige, at man må være i stand til at løse problemer ved at tale med folk, og hvilket jeg mener giver et mindre forrådet samfund, fordi at så går folk for det meste afsted med et godt indtryk af politiet, fordi der ikke er blevet brugt noget imod dem. Mit indtryk i dag er så, at man tager meget unge mennesker, som måske ikke har så meget modenhed, og putter dem på politiskolen i hvad er det, 8 måneder, og så kommer de ud i deres første praktik, og så udstyrer man det med en peberspray. Og det indtryk, jeg er efterladt med, baseret på mange, mange mennesker, jeg har talt med, og jeg har også fulgt godt med i pressen, også de her programmer, som jeg mener, i hvert fald ikke kan blive beskyldt for at have en negativ opfattelse af politiet. Der er mit indtryk bare, at de her unge mennesker, nok især de unge mennesker, men altså også ældre politifolk, i stedet for at tale med folk, så er den lige 3 minutter ekstra. Nu er du anholdt, nu skal du altså forholde dig roligt, og nu må du lige få håndjern på. I stedet for at tage den samtale på 3-5 minutter, så er det bare sådan, nu tager du helt roligt, ellers bruger vi peber, og så får den ellers bare med peberspray i ansigtet. Og det synes jeg er meget ærgerligt, og ikke kun for samfundet og for borgerne, og det kan alle mene, faktisk også for politiet, fordi jeg tror, nu har jeg ikke selv prøvet det, men jeg tror, at en person, der får peberspray i ansigtet, der vil det næsten være umuligt at ændre den persons opfattelse af dansk politi til noget positivt bagefter. Altså, det er en så ydmygende og smertefuld oplevelse, at der har man for evigt mærket en person til, at politiet det er bare bærestøs alt sammen. Så det synes jeg er meget ærgerligt, og mit indtryk er bare, at peberspray var ikke tiltænkt til, at det skulle være i stedet for, at man talte hårdt til folk. Det var ikke det, der var meningen med peberspray, men det har det lidt udviklet sig til, er mit indtryk.
Jamen altså, jeg er jo fuldstændig enig i det sidste, altså at, som du siger, Rasmus, at det at have været udsat for magtanvendelse fra politiets side, det er grænseoverskridende, det har jeg fuld forståelse for. Og derfor har jeg også forståelse for, at der kommer klager. Jeg kan godt forstå, at det må være ydmygende. Det mener jeg helt oprigtigt. Jeg kan godt forstå, at det må være ydmygende at få håndjern på ryggen, få peberspray i ansigtet, måske blive lagt ned på jorden, fordi man er aggressiv. Det kan jeg godt forstå. Der er altså langt til, at pågældende efterfølgende synes, at politiet er fantastiske. Så derfor er jeg helt enig i, at det skal bruges så lidt som overhovedet muligt. Peberspray blev indført, fordi det var mindre smertefuldt, end at for eksempel få et slag med en politistav. Så jeg vil sige, at vi bruger rigtig meget af vores uddannelse på politiskolen, og i det hele taget evaluerer, kan vi gøre tingene på en anden måde. Man har hele tiden nogle overvejelser i, hvordan kan vi komme tættere på borgerne, for jeg er fuldstændig enig med dig i, jo mere vi kan tale med folk og forklare, hvorfor vi har gjort dette eller hent, jo tættere og bedre forståelse er der også for de dispositioner, politiet foretager i alle mulige afskygninger. Jeg synes bare, det er vigtigt at holde fast i, at vi havde tidligere et magtbarometer. Nu er det sådan, at man hele tiden skal gå ind og evaluere, når man står ude i situationen. Jamen, det er ikke nødvendigvis sådan, at man skal trappe opad. Man kan lige så godt trappe nedad. Og det var nok tidligere, det vil jeg godt indrømme. Tidligere var det sådan, at jamen, havde du trukket pistolen, om du vil, jamen, så skulle du også på en eller anden måde bruge den, eller skyde varselsskud. Den kan sagtens gå tilbage igen. Så jeg er meget enig i, at jo mere vi kan tale med folk, jo bedre. Men jeg vil så også sige, det skal ikke være nogen undskyldning, og det er måske en dårlig sammenligning i den forstand, men det går stærkt. Altså, nu tænker jeg på de der opgaver, hvor politiet ikke bruger magtanvendelse. Men det går for stærkt. Altså, det går for stærkt, fordi vi har så travlt, dansk politi har så travlt, vi er underdimensioneret i forhold til de opgaver, vi har. Så når vi kommer ud til et indbrud, og vi haster videre til den næste opgave, så kan jeg også godt forstå, at det skaber frustration. Hvorfor gjorde politiet ikke noget mere ved den her efterforskning på det her sted? Når vi har brugt magtanvendelse, så mener jeg også, at vi bruger så meget, vi nu kan, den nødvendige tid til at forklare, hvorfor vi gjorde dette eller hen. Men igen, jeg vil gerne give den indrømmelse, så sige, at jeg kan sagtens forstå, at borgerne føler sig krænket, når man har været udsat for magtanvendelse, som jo reelt er vold, men det er i den terminologi magtanvendelse fra politiets side. Det kan jeg sagtens forstå.
Ja, det vil jo så nok være en der grov vold, når man bruger et redskab til det, men det er selvfølgelig glad for, men jeg vil også sige, at andet ville også undret mig. Jeg troede ikke, Claus ville sidde og sige, at det er rigtig godt, at vi spurgte masser af peberspray i ansigtet på folk. Ja, selvfølgelig ville jeg ikke det. Det, som jeg måske er lidt, jeg tror måske, vi ser lidt forskelligt på, hvor stort problemet er. Jeg tror måske, at min oplevelse er, at det er et meget stort problem, at peberspray bliver brugt så utroligt ofte. Og det kan der selvfølgelig være synspunkter for politiforbundets side. Det kun bliver brugt i nødvendig omfang, og det bliver vi ikke enige om. Men man kan jo så sige, synes jeg, at uanset om man mener som jeg, at det bliver brugt alt for meget, eller som politiforbundet bliver brugt passende, at når det er så krænkende og skadende en handling, så bør der også være en meget hård konsekvens, hvis det er sådan, at det bliver brugt uretmæssigt. Og der er min opfattelse bare, at der er ingen konsekvens. Det er sådan, efter min opfattelse, at der er politiets skøn, og der er en eller anden, der bliver sprøjtet i ansigtet, så kan han klage over det, og klage og sige, at det var helt urimeligt. Jeg forholdt mig rolig, og jeg sagde, at jeg skulle nok gå med, men jeg synes, at ham der politimand Peter, han var en idiot, og jeg sagde til ham, at jeg synes, at han fik... politifolk fik alt for lidt i løn, og hvis de fik noget mere i løn, så ville bedre mennesker være blevet uddannet politifolk, og så ville Peter arbejde med renovation eller noget andet, som han var bedre egnet til. Og der er det bare, jeg mener, at hvis man gerne vil nå et punkt, hvor borgerne generelt også mener, at peberspray bliver brugt på et passende niveau, så bør der være en meget bedre retsstilling for borgerne til at angribe anvendelsen af det, i stedet for, at hvad der maksimalt kan ske, det er, at man får en afgørelse et år efter, hvor man får at vide, ja, vi beklager enig med dig i, at det var upassende at bruge det på det tidspunkt. Og det er det. Politimanden holder ikke op med at være politimand, fordi at han får sådan en afgørelse. Så det er, altså min bekymring er bare, at når konsekvenserne for den enkelte politimand ved at have skønnet forkert er så uendelig små, så er der ikke så meget incitament til at tænke så godt om, før man bruger det. Det er faktisk det, der er min problem.
Advokat Rasmus Paludan er ugens mikrofonholder. Han sidder på en café 400 meter fra Christiania, hvor politiet gennem den senere tid er gået hårdt efter besøgende. Han er kritisk over for politiet og deres håndtering af klager, og har derfor sat formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, i stævne.
Altså, jeg synes jo, at vi har fået den uafhængige politiklagemyndighed. Man har fokus, for det ved jeg ikke, om vi kan komme ind, om vi også skal ind på, men hele klagesystemet. Altså, man har fået den uafhængige politiklagemyndighed, og jeg plejer sådan lidt provokerende indrømme at sige, hvad er det, man ønsker? Man laver tingene om hele tiden, fordi man ikke får dømt nok politifolk. Man har det sådan i dag, at cirka 2% af alle de klager, der kommer mod politiet, der får klageren ret. Og så spørger jeg sådan lidt retorisk, hvad er det, man ønsker? Er det 10 eller 15%? Hvis det var 10 eller 15%, så havde vi en bananrepublik. Så havde vi en stat, hvor man overhovedet ikke kunne have tillid til politiet. Jeg mener helt oprigtigt, jeg synes faktisk 2% er for meget. Ikke at det er fair nok, de får ret, men så har vi et problem, når 2% af klagerne får ret. Det synes jeg, det er vigtigt at holde fast i, helt fast, og jeg mener, der er alle muligheder for at klage. Og se bare på, at alle jo har en iPhone eller noget andet, og kan optage kameraer med ud, og vi har jo den ene episode, der bliver kørt frem i pressen efter den anden, og så kommer der en klage for længe. Så det, jeg mener, man har mulighed for at klage over politiet. Og så i forhold til, om man bruger peberspray for meget, og i det hele taget magtmidler for meget, så synes jeg jo desværre, at udviklingen måske viser noget andet. Ikke at jeg siger, at det skal bruges mere, men det der jo sker, det er, at der er sket en udvikling af vold mod tjenestemænd med 22% inden for det sidste år. Altså 22% flere klager, eller ikke klager, undskyld, flere sager, hvor man har overfaldet politifolk. Og det som er, og det vil jeg godt sige, det som vi lærer som noget af det allerførste på politiskolen, det er egen sikkerhed, det er egen sikkerhed, det er egen sikkerhed. Altså at man skal gardere sig så godt man nu kan. Og når det viser sig, at 22% er der sket en stigning i vold mod tjenestemænd, så er der jo nok en grund til, at politiet ofte skønner det nødvendigt at bruge magtanvendelse. Eller udøve magtanvendelse. Det synes jeg er lidt vigtigt, men jeg vil rigtig gerne debattere, hvis det er det, vi skal, hele klagesystemet og måden. For jeg synes faktisk, at nogle gange politifolks retsstilling er ringere end en almindelig borger. Og det jeg mener med det vil jeg meget gerne forklare senere, men det ved jeg ikke, om vi skal ind på. Fordi nu ryger vi over en anden
side. Altså, det er også fint nok. Jeg synes, vi har ligesom synspunkterne på peberspray må være afsluttet, men og jeg vil sige, at mit indtryk var ikke så meget, at vi skulle debattere, fordi vi er så langt fra hinanden, og hvordan vi ser virkeligheden. Så vi fortæller, hvordan vi ser det, og så må det være det, ikke? Men i forhold til den afhængige politiklagemyndighed, som jeg plejer at kalde den, der er jeg helt enig i, at 2% er alt for meget. Men jeg mener, at snittet er lagt helt forkert. Så jeg mener, at hvis man lagde snittet der, hvor man skulle lægge snittet i forhold til, hvad der er kritisabelt og hvad der ikke er kritisabelt, så ville vi ende på 10%, eller 20% endda. Og det er jo ikke overrasket over, at Politiforbundet er uenige i, men så kan vi i hvert fald fokusere på, at vi er enige om, at 2% er for meget. Altså, det er jo af foranværende anklager, og nogen, kunne man sige, ligefrem havde blod på hænderne i forhold til de klager over politiet, vi har behandlet i anklagemyndigheden. Og de øvrige er også anklager, foranværende anklager, men efter min opfattelse i sjæl stadigvæk, anklager. Jeg vil næsten gå så langt, at jeg vil sige, at jeg har mere tillid til, at de forhåndværende politifolk, der arbejder på politiklagemyndigheden, udfører en objektiv efterforskning, end jeg har til, at den afgørelse, der bliver truffet af juristerne i sidste ende, kan forsvares ud fra etiske betragtninger. Og jeg kan sige, at jeg har jo selv afprøvet klagesystemet. Altså, blandt andet var der en politiassistent, som hedder Asbjørn, nu kender jeg godt hans efternavn, men det bliver så ubehageligt, hvis jeg skal sidde og udlevere folk her, men han sagde til mig i telefonen, at nu var jeg fuldstændig utroværdig i hans øjne, og det var altså fordi, at jeg havde til sidst reageret imod, at han havde ligesom afpresset mig til ikke at begære aktindsigt i en sag, fordi hvis jeg begærede aktindsigt, så ville muligheden for, at den kunne løses på mit ønskede måde, den ville ikke være så god, og så ville det sandelig blive svært. Og så til sidst klagede jeg så over det, fordi jeg synes, det var lige groft nok. Og så ringede han så meget vredt til mig og sagde, at nu fremstod jeg fuldstændig utroværdig i hans øjne. Og det var ikke kritisabelt overhovedet, mente Kirsten Dyrmand. Mit spørgsmål er bare, hvad var nødvendigheden? Altså, hvad gjorde det, at han ringede og fortalte mig det? Det er jo fair nok, han mener det, men jeg mener jo, at det må være kritisabelt, hvis man ringer og siger til en borger, at vedkommende nu er utroværdig, hvis det ikke tjener noget formål. Jeg var for et par uger siden med en nervøs ung mand, som var min klient på Station City i ekspeditionen, og vi tog en nummer. Grunden til, at jeg var med ham som hans advokat, det var, at han skulle indgive en anmeldelse, og det var han lidt nervøs for at gøre selv. Og vi tog pæne numre og ventede. Det er sådan lidt som et bulgarsk kommunekontor, føler jeg, når man er i ekspeditionen på Station City eller på Station Bellahøj. Og jeg har meget erfaring med det, og det svarer aldrig fejl. Men så tog vi et nummer og ventede, og sidst så fik vi så, betjening, og min kære klient, han begyndte at forklare, og så var der en detalje, som var ret vigtig, synes jeg, som han ikke fik med, så jeg sagde, så den her detalje gjorde opmærksom på, så blev jeg afbrudt af Karin midt i min sætning, hvor hun meget højlydt og vredt og dominant sagde til mig noget i retning af, ja, nu taler jeg med ham her, og du skal bare tie stille, fordi det er jo en af gangen her, og nu tier du stille, og så kan jeg høre på ham. Så det, min pointe her, det er, at altså, hvis der ikke er nogen som helst mulighed for, at borgeren kan motivere politifolk til at være høflige, så de medlemmer, du har, som ikke måtte være det, hvor Karin så er en af dem, hvordan forandrer man det?
Jamen, det var jo en lang smør her. Nu vil jeg være med at afbryde det her, jeg har lyst til flere gange. Men det, jeg bare vil sige, det er den uafhængige politiklagemyndighed. Det kan godt være, det er jo din oplevelse, at man ikke får noget af det. Jeg vil sige, at politifolks oplevelse er lige det modsatte. Vi føler os faktisk intimideret. Vi føler virkelig, at den uafhængige politiklagemyndighed har et alt for stort u. Sådan at forstå, at vi vil gerne samarbejde i forhold til klagesager. Vi oplever fra tid til anden, at vi synes, man går langt over grænsen. Hvis du går ind og kigger på deres hjemmeside eksempelvis, så vil du kunne se sager blive udstillet på hjemmesiden i bedste ekstrabladstil. Altså hvor man beskriver, at nu er der en politimand fra den og den politikreds, der er sigtet for et eller andet, hvor vi jo mener, at er det virkelig nødvendigt, at den uafhængige politiklagemyndighed har behov for at gå ud og udstille, at nu er der en politimand sigtet for dette eller hent. Det synes vi er meget, 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 meget grænseoverskridende. Og vi synes faktisk, at det samarbejde, vi tidligere havde med statsadvokaten i forhold til klagesager, det er lidt anstrengt i øjeblikket, det må jeg sige. Altså, vi synes, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved alt, hvad vi gør. Altså, nu, så er det i forhold til, om man må have samme advokat. Så er det, om man må holde formøde, før man tager til afhøring hos den uafhængige politiklagemyndighed, som bliver problematiseret. Så er det, om man skal have nummer på uniformerne. Så er det sådan en hel masse andre ting. Så er det, om man skal have kameraer på, som kan dokumentere, hvad vi render og gør. Og filmer borgerne, er det faktisk, man jo gør. Kameraer på uniformen. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting, som nok gør, at vi snart er der, hvor man kan sige, jamen ønsker man overhovedet at deltage som politimand i en klage over dem selv? Fordi jeg synes faktisk, at man virkelig lægger det hele frem og er parat til at fortælle, hvad der er. Og jeg vil gerne sige, at jeg har siddet som lokal tillidsmand rigtig mange gange efter rådet fra vores advokat, som han siger, sørg nu kun for at svare på det, du bliver spurgt om. Og man kan sidde, det var sådan ikke, at det var under statsadvokaten, men principperne er jo det samme i forhold til, hvordan man afhører de her politifolk, at man sidder på vej i patruljebilen ud til statsadvokaten, og man siger til kollegaen, sørg nu kun for at svare på det, du bliver spurgt om. Og alligevel kommer de ud hos statsadvokaten, nu hos den uafhængige politiklagemyndighed, og føler sig krænket over, at der er glæde over dem, og rigtig gerne vil fortælle, hvad det er, der foregår. Så jeg kan ikke se det billede, du tegner, at man føler, at det er om noget en del af politiet. Jeg synes tværtimod, at vi har i øjeblikket et lidt anstrengt forhold til den uafhængige politiklagemyndighed. Og det har vi, fordi vi synes simpelthen, de går ind på rigtig mange enemærker og udtaler sig om rigtig mange ting. Det er jo et embedsmandssystem, den uafhængige politiklagemyndighed. Men de har jo en holdning til nummer på uniformerne. De har en holdning til, om vi skal have kamera. De har en holdning til, om vi må have samme advokat. De har en holdning til, om vi må holde formet. Alle de her ting har de været ude i pressen og udtalt sig om. Og jeg er egentlig lidt groft sagt synes, at det bør de slet ikke udtale sig om. De er ansat som embedsmand af Justitsministeriet og skal ikke i gode sådan blande sig i om noget, som egentlig er en politisk beslutning, der skal træffes. Så politifolks oplevelse er helt anderledes i forhold til det, du siger. Altså, de føler sig virkelig krænket over nogle gange de her meget hårde, meget brutale afhøringer, de bliver udsat for hos den uafhængige politiklagemyndighed.
Jeg synes, det er positivt, det her. Og grunden til, at jeg synes, det er positivt, det er, at vi er jo enige om én ting. At vi er ikke tilfredse med den afhængige politik, den myndighed.
Den uafhængige, du finder den afhængige.
Men det synes jeg må give stof til eftertanke, at to personer, som er så uenige om stort set alting, og som ikke engang er enige om virkeligheden, faktisk er enige om, at politiklærmyndigheden ikke er leverer det, som man ønsker, den skal levere. Altså, det synes jeg, og jeg er sådan set ikke uenig i alt det, som Claus siger, fordi jeg kan heller ikke umiddelbart se, hvorfor en myndighed, som jo skal være styret af saglighed, skal gå ud og udtale sig om dens politiske synspunkter på, hvad politiet skal i det der hint. Altså, den kan jo udtale sig i konkrete sager, og hvis det er sådan, at den finder systematiske fejl, så kan den også udtale sig om det. Men omkring fremtiden, der vil jeg sige, at det kan jo egentlig rokke lidt ved den opfattelse af afhængighed, som den burde stræbe efter, hvis man hører den synspunkter på mange ting. Altså, hvad har de her politiske synspunkter omkring kamera osv. af indflydelse på den konkrete sagsbehandling? Det er jo interessant, og derfor skulle den afholde sig for det. Nu ændrer det jo ikke på, at jeg overhovedet ikke har nogen respekt for deres afgørelse og deres sagsbehandling. Men altså,
bare lige for at sige, at de er i hvert fald uafhængige i forhold til Politiforbundet, fordi alt, hvad de har været ude at udtale sig om, det er vi lodret uenige i. Altså om alle de her politiske tiltag, man gør. Og må jeg ikke bare, jeg synes stadigvæk, det er en lille smule komisk, det her med, at vi ikke må have samme advokat. Jeg ved ikke, om du har en holdning til det også. Det har du formentlig. Men jeg synes faktisk, det er en lille smule komisk. Hvad er det, der sker i 99 ud af 100 klagesager? Det er jo, at politifolk kommer ud til en opgave, løser den opgave, sætter sig ind tilbage i patruljebilen, taler om, hvad der er sket, for de faktisk skal skrive en politirapport, taler om det, skriver sammen en rapport, når de kommer ind på stationen, lige pludselig kommer der en klage, så må de ikke tale sammen. Altså undskyld mig, det er for mig at se en lille smule komisk og en lille smule teoretisk, og jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke bare med det samme kan skyde sådan en sag ned, fordi det er jo det, der sker. Det er jo i forlængelse af en eller anden politisag, der kommer. Der kan også være, når jeg siger 99-100, den sidste ene procent, det er jo et eller andet, hvor der ikke er skrevet en sag, hvor politifolk så kommer ud. Men i, som sagt, 99-100 sager, eller klagesager, der ligger der jo en politisag et eller andet sted i systemet.
Det har jeg selvfølgelig en holdning til, og det kan jo også være i... Nu synes jeg ikke, at det er et voldsomt spændende emne, men jeg er sådan set enig. At, altså, grunden til, at jeg ikke synes, det er spændende, det er selvfølgelig, at efter min opfattelse, så er resultatet givet på forhånd. Der kommer ikke til at blive udtalt nogen kritik, og derfor så er det helt lige meget. Men hvis vi nu skal forholde os til den illusion, synes jeg, at det er en objektiv behandling, der foregår i myndigheden, så er jeg enig i, at det er lidt fjollet, at man går meget ud af, at de indklagede tre personer måske skal have uafhængige advokater, fordi det vil jo kun give mening, hvis sådan, at de ikke taler sammen om sagen i øvrigt. Og man må sige, hvis der er tre politifolk, som har været ude og i en synergi og i en samlet, som en samlet masse har foretaget en politiforretning. Så og i øvrigt med korpsånden og den type sociale dogmer, som politifolk har, så mener jeg ikke, det er realistisk, at det, at de får forskellige advokater, det begynder den ene at pege fingre den anden.
Nu vil jeg gerne lige afbryde. Og så prøve at bringe dig lidt ud af den der vildfarelse, jeg mener, du har. Altså, jeg har mange eksempler på, at politifolk anmelder politifolk. Jeg var selv med til at anmelde den såkaldte dopingsag, der var for år tilbage. Der var en ansat på daværende station 1, før det blev station City, som var wellnesskonsulent, sjovt nok, hvis det er sjovt, sådan noget. Man kommer og fortæller mig, Claus, vi ved, at der er nogle af dine kolleger, nogle af dine politifolk, som tager anabole steroider. Vi anmeldte det. Altså, vi anmeldte det selv. Det er bare lidt vigtigt for mig at sige. Altså, det er en illusion, det der med, at politifolk dækker over hinanden. Vi ved godt, at bordet fanger som tjenestemænd. Altså, hvis vi går ind og lyver i retten i forhold til en voldsanmeldelse, eller en voldssag, eller hvad ved jeg, eller hvad det nu kan være, så ryger vi også med ud. Og jeg har et andet eksempel på en politimand, der blev anmeldt for at udøve vold mod en anholdt i transportvognen. Det eneste, der var til stede ud over ham, det var andre politifolk. Det var de andre politifolk, der anmeldte kollegaen for vold, som blev dømt for vold. Så der er altså masser af eksempler på, at politifolk ikke accepterer, at andre politifolk laver noget, som de ikke må lave. Ligesåvel den seneste sag, der har været fremme i pressen om en politimand, som til synligheden tager noget fra en afdød, som har været fremme i pressen for ganske nylig. Det var altså via en anden politimand, som var med ham derude, det her kommer frem. Så det er bare, altså det er et billede, du gerne vil tegne af, at vi dækker over hinanden. Og jeg synes faktisk, vil jeg godt lige sige, jeg synes faktisk, at ordet korpsom, det er godt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi værner om politifaget. Jeg ved godt, det har fået en negativ klang, men jeg synes faktisk, det er sundt, at man har et politi, man kan stole på. Jeg opfatter korpsom som et positivt ladet ord. Jeg ved godt, det gør man nok ikke, slet ikke fra din side, når du bruger ordet korpsom.
Det var jo en del, og hvis vi skal nå alle de andre emner, så skal man jo også måske prøve at fatte sig i korthed, og det er også rettet mod mig selv, men jeg har aldrig påstået, at politifolk aldrig anmelder andre politifolk, men man må jo sige, at...
Jeg vil gerne tage en billede af det.
Nej, der er ikke nogen, jeg tror heller ikke, du vil tegne noget billede. Jeg tror, at vi hver især giver udtryk for, hvordan vi ser virkeligheden, og det er så det, jeg gør. Jeg giver udtryk for, hvordan jeg opfatter det, ikke? Og min opfattelse er altså, at i forhold til mængden af voldsepisoder, som det reelt er mod borgere, der er det meget, meget få. Og jeg kan sige som en sjov lille anekdote, at jeg var faktisk jeg havde en nattevagt, hvor jeg fulgte med et par politipatruljer på Station City i 2004, da jeg var ansat som student hos Rigsadvokaten, fik jeg lov til det, og jeg bemærkede ikke, at nogen af de betjente, jeg var med, udøvede vold den nat mod nogen, men det, som jeg kan huske, det er, at man indbragte en lidt forhutlet, ret sådan recidivist-type, altså en person, der har begået en del kriminalitet tidligere, tror jeg, man må sige, indbragte man i en transportvogn, og så blev han fremstillet for vagthaverne nede i forrummet af detentionen på Station City, og der var vel en fem betjente ud over vagthaverne, så var jeg der. Og så han beklagede sig over, at han var blevet slået af en specifik betjent, som han pegede på, og sagde, at du slog mig, og betjenten stod og grinede lidt af ham. Og så kiggede han rundt, og så han mig, og så udtalte han de vingede ord, ja, det er typisk, når der er en jurist med, så opfører jeg ordentligt. Og det kan man selvfølgelig sige, at det, man kan selvfølgelig sige, det var sikkert bare noget, han sagde, fordi han gerne ville tegne et billede af det. Men jeg opfattede det anderledes. Jeg følte faktisk, at her var der faktisk en mand, som sagde, hvad hans opfattelse var. Det er jo svært for os egentlig. Altså, vi kan have forskellige meninger om, hvad det reelle tal er. Og det bliver vi jo ikke enige om. Men bare for at sige, at der er i hvert fald meget forskellige opfattelser af, hvor meget politiet de gør. Jeg vil sige, at det her med korpsånd, jamen, altså, det er jo taget i betragtning af politifolk. Det er sådan bevæbnede mennesker, som er i uniformer sammen, og som ofte er i pressede situationer. Så vil det jo af naturens vej være sådan, at der er en stor loyalitet over for andre i samme funktion. Så jeg vil ikke sige, at altså, det er jo ikke... Jeg har ikke nogen illusioner om, man kan ændre på det, men det der er problemet er måske i min opfattelse er, at i stort omfang, der ser man ligesom gennem fingrene med, og det kan jeg forstå, der er uenighed om, ikke? Men det er min opfattelse i hvert fald.
Jeg kunne også godt tænke mig at komme med et par anekdoter så, altså lige hurtigt. Altså, jeg har oplevet, det er snart 30 år siden, jeg har oplevet, jeg stod med en anholdt i politivagten på Hovedbanegården. Det er bare lige for at fortælle, hvilken virkelighed vi faktisk også oplever, Rasmus Paludan. Hvor jeg står alene med en anholdt, der er blevet visiteret og skal ind i detentionen. Så gør han det, at han knalder hovedet ind i hjørnet af en væg og siger, jeg skal nok få skovlen under dig. Altså laver skade på sig selv. Det er altså også den virkelighed, vi får tid til at andre oplever. Og det jeg bare gerne vil sige med det er, at man er altså også nødt til at nuancere tingene lidt i forhold til det, vi sker, til det, der sker. Den seneste sjove episode, sjovere er den måske ikke, men lidt tankevækkende episode, det var hele den her ballade, der var omkring den her kørestolssag af manden, der blev i gåseøjne væltet omkul. Der var faktisk to videoer af den her episode. En, som Politikken havde, en, som Danmarks Radio havde. Fra to forskellige vinkler. Det viste to vidt forskellige billeder, og der var ikke manipuleret med det. Men det er bare for at sige, ja, video fortæller noget, men de fortæller ikke den fulde sandhed. Og den løber pressen med, og der løber I og andre velmenende advokater ryger med på den her vogn, hvor man siger, jamen prøv nu at se, hvor politiet er gået over stregen. Og jeg synes bare, at man glemmer lidt. Du taler om vold. Det er magtanvendelse, og jeg indrømmer, at skønnet er hårfin fra magtanvendelse til vold. Det er det faktisk. Jeg har siddet med en kollega, hvor det var dengang også under den gamle model, men der er ikke reelt nogen forskel, hvor politiklagerød vil have dømt politimanden for vold med slag nummer 3 og 4 med politistaven, fordi det ikke har nogen effekt. Og han prøver at pacificere ham. Det er bare for at sige, det er altså nogle gange et knivsæk, vi balancerer på. Og det er ikke, fordi der er nogen, der skal have ondt af det. Men jeg synes bare, at nogle gange, man skal have forståelse for, at politiet skønner. Og man ønsker vel ikke et samfund, hvor politiet får farlige tanker. Der var en politimand, der skrev en artikel tilbage i 1994, som skrev en artikel, som han kaldte farlige tanker efter 18. maj 93. Og det han mente, det var bare, man risikerer et politi, hvis man kører så massivt på politiet, som er handlingslamme. Slipper foden fra speederen, kører langsommere frem til et gerningssted, hvorfor skal jeg risikere at være på forsiden af Ekstrabladet i morgen? Og det er altså det, vi nogle gange oplever. Hvis man må simpelthen vælge at sige, har man tillid som udgangspunkt til politiet, eller har man ikke? Fordi så må man finde en anden ordning. Så må man droppe den, nedlægge politiet og finde på noget andet.
Ja, altså jeg ser ikke nogen risiko for, at vi inden for den overskuelige fremtid får en situation, hvor politiet er bange for at handle. Så det tror jeg ikke er noget, som vi bør have været så urolige for. Men altså, vi bliver jo ikke enige om det her. Vi har simpelthen lidt forskellige opfattelser af, hvordan det er. Men det er jo, altså det min påstand her er, det er bare, at skønnet lægges forkert. Og det er jo ikke kun om det er det som, vi, som er en voldshandling, men som så er en lovlig voldshandling. Om den er lovlig eller ej, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der er skønnet nogle gange svært, men kunne man ikke bare lade helt være med overhovedet? Altså, det er jo ikke sådan, at fordi noget er lovligt, fordi en voldshandling er lovlig, er så den nødvendig at udføre. Det er vigtigt at få med. Det kan jo sagtens være, at hvis man nu er lidt mere menneskelig og taler lidt mere med folk, så kan det undgås. Og der er vi også uenige, tydeligvis. Men
ja, jeg er jo enig i, at man skal undgå det så vidt muligt. Det sagde jeg også tidligere, at selvfølgelig skal vi undgå så vidt muligt at bruge magtanvendelse. Det jeg bare må sige, det er, at grunden til, at det hedder et skøn. Lad mig bare tage eksemplet. Man kommer ud til et værtshusslagsmål. Den, der er mest aggressiv, det viser sig efterfølgende, at det er ham eller hende, som faktisk er forurettet. Det har jeg da prøvet. Der tager man jo typisk fat i pokken og siger, nu stopper du, eller hvad det nu kan være. Altså, og det er derfor, at politiet har mulighed for at skønne. Og selvfølgelig skønner politiet for tikkere. Og så skal man også være parat til at give en beklagelse, men derfra til at sige, at man har fortsat til at ude magten, eller ude vold, der synes jeg, der er en afgrundsdyb forskel.
Det der mikrofonen holder med advokat Rasmus Paludan. Han har fået fremstillet et rødt kort, som man deler ud i området omkring Christiania. På det kan man skrive sit navn, fødselsdato og adresse. Ideen er, at man kan give politiet det røde kort, hvis de tilbageholder en. Og derefter anbefaler Rasmus Paludan simpelthen, at man stikker af, hvis man ikke er formelt anholdt. Bliver man anholdt efterfølgende? Ja, så kan man jo søge erstatning. Claus Oxfeldt fra Politiforbundet synes ikke, at det er nogen god idé at stikke af for politiet.
Og så kan jeg se, at der ligger et fint kort her. Omkring noget, som du uddeler til nogen, som bliver udsat for...
Jeg tror, det var det, du kaldte en... Det var så før du... det var et meget tidligt samtale, før du havde set, hvor sød og rar charmerende jeg er. Men det var det, du kaldte sådan en skør kampagne eller noget. Ikke? Og det mener jeg selvfølgelig ikke, det er. Det er et værktøj til, at politiet forhåbentlig, håber jeg, overholder reglerne i retsplejeloven. Og det er også et værktøj til, at politiet forhåbentlig ikke sådan misbruger eller forbruger deres verbale dominans til at få folk til at gøre noget, som folk ikke har lyst til at gøre. Og jeg vil godt forklare kort, hvad ideen er her. Hvis man står over for en politimand, så har man jo, og det ved du, der har man ikke pligt til at sige andet end sit navn, sin fødselsdag og sin adresse. Det der bare er, det er, at for eksempel her i omegnen af Christianshavns Metrostation, hvor vi jo sidder meget tæt på, der er det sådan, at der er mange mennesker, der bliver stoppet af politiet, og så får de at vide, nu må du lige gå med her, og nu skal vi lige visitere dig for at se, om du har noget ulovligt på dig. Og nogle af dem, altså mit indtryk, der er her i nærheden, de har været på Christiania, hvor de har købt cannabisprodukter. Og det er så derfor, man går efter dem, fordi man åbenbart synes, at det er godt for samfundet, at man giver bøder til folk, der har købt narkotika. Og det er jo en lang, lang diskussion, som jeg ikke synes, vi skal tage, om det er hensigtsmæssigt, om ikke kriminalitetsbekæmpelsen kan være mere effektiv på andre måder. Men der har vi sikkert også masser af synspunkter. Men det, som man i hvert fald kan sige, det er, at som tingene er skruet sammen, så er det min opfattelse, at vejledningen i, altså når politiet henvender sig til en borger, så vil det typisk være sådan her, ja, stop lige, jeg vil lige tale med dig, selvom du overhovedet ikke har nogen som helst pligt til at stoppe eller tale med mig. Det kunne være en vejledende måde at sige det på. Og så kunne man sige, de siger typisk, har noget med dit navn på, men det man kunne sige, det var, har noget med dit navn på, selvom du ikke har nogen som helst pligt til at udlevere noget med dit navn på. Og så, hvis man ikke har det, så følges det op med, hvad er dit CPR-nummer? Det, man kunne sige, det er, hvad er dit CPR-nummer, selvom du ikke har nogen som helst pligt til at oplyse dit CPR-nummer? Så det er bare det, at den måde, det bliver på, det er ikke... man prøver for folk til at gøre ting, hvor at folk står over for en intimiderende person, ikke fordi medkommende prøver at være det nødvendigvis, selvom det ofte er det, men simpelthen har våben og uniform, og man bliver lidt skræmt. Uanset hvor modig man er, så bliver man lidt intimideret. Og så bliver man stående, og så når man så visiterer, og man siger, jeg ønsker ikke at blive visiteret, jamen nu er du stå her, nu bliver du visiteret, og du er sigtet for overtrædelsesloven med stoffer, og så sker det, at så bliver sigtelsen frafaldet, fordi man ikke finder noget, og det er så det. Der synes jeg bare, at det må være i orden at vejlede folk om, hvad deres retsstilling rent faktisk er. Og så må politiet jo, så kan man sige, at det er ikke synd for politiforhold. Nej, det er det selvfølgelig ikke, men det gør det selvfølgelig sværere. Det er der ingen tvivl om, fordi så kan de jo ikke få folk til at stå stille og lade sig visitere. Vel? Altså det, der sker her, hvis folk følger mit råd, så vil de jo give det her kort til den politimand, der henvender sig, og så vil de forlade stedet. Og så, det er klart, så er der jo ikke mulighed for bare at foretage en uformel visitation, hvor folk bare frivilligt bliver stående. Så bliver man jo nødt til at vurdere og skønne. Mener vi, at ham her rent faktisk har noget, eller det er kun fordi, han er en mand, og han er i nærheden af Christiania, og så må man jo løbe efter ham og anholde ham. Og hvorfor er det relevant? Ja, det er jo blandt andet relevant, fordi taksterne for anklagemyndigheden er, at hvis man har været visiteret uden at være anholdt, så får man ingen erstatning, når det ikke viser sig, at der er noget. Men hvis man har været anholdt, så får man normalt en erstatning. Og krænkelsen er omtrent det samme, så jeg tænker bare, når krænkelsen nu for folk er omtrent det samme, så kan jeg lige så godt prøve at vejlede dem i, hvordan de så skal gøre for, at muligheden for erstatning er bedre. Og mit håb er jo det her. Når nu politiet ønsker at fange rigtig mange, der har købt stoffer, og det er jo det, man bruger ressourcer på, jamen kunne det så ikke være, at det her initiativ gør, at man begynder at tænke lidt mere over at tage folk, hvor man virkelig mener, at der er grund til mistanke, og derfor fanger flere?
Må jeg bare sige, altså det her kort, som jeg nu sidder med i hånden, altså i bedste fald, så er det jo et salgstunt, og så er det et reklamefremstød. Der står her, jeg anmoder om at få advokat Rasmus Paludan som forsvarer til stede ved eventuel afhøring, og så står der et telefonnummer, man kan kontakte os 24 timer i døgnet. Det er så fint nok, men hvis jeg skal tage den onde udgave, så er det jo nærmest for mig at se opfordring til civil ulydighed. Altså, jeg blander mig heller ikke i, hvordan du udøver din advokatbestilling, og hvordan du arbejder som advokat. Jeg synes simpelthen, det er rigtig groft, det her. Altså, at fordi konsekvensen af det her kunne jo blive, at politiet kvæg din opfordring er nødt til, og jeg tør banke under bordet, at det ikke sker, men at det får en eller anden konsekvens i forhold til, at nogen tror, at en advokat siger, at det her kan jeg bare gøre, jeg kan bare stikke af fra politiet. Det kan få nogle ulykkelige konsekvenser i forhold til, at en mand kan falde og brække benet og blive invalid resten af livet, eller hvad vi nu kan lege med af tanke. Jeg synes, det er så groft, at en advokat tager det her initiativ. Og må jeg så ikke bare sige sådan noget, at vi nærmer os afslutningen, kan jeg se, sige, at vi ved godt som politifolk, alt hvad vi siger og gør, det er noget af det første, man får at vide ude på politiskolen, det bliver optaget. Tag det som et udgangspunkt. Alt hvad du siger og gør ude på gader og stræder, det skal kunne tåle dagens lys, og det kan det også. Og må jeg ikke også bare sige, i forhold til det her, jamen de kriminelle bliver dygtigere og dygtigere og dygtigere. Vi er nødt til at tænke utraditionelt, også i forhold, selvfølgelig inden for lovens rammer, men i forhold til at få fanget de rigtige gerningsmænd. I forhold til narkokriminalitet generelt, jamen så er det nogle gange nogen, man sender i forvejen, eller man placerer narko ind i landet på andre, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, de kriminelle bliver dygtigere og dygtigere, og det er vi også nødt til at forholde os til. Og derfor er det i forbindelse med rimelig grund til mistanke, at vi må visitere de her folk, der kommer ud fra Christiania. Og vi gør det ikke for vores blå øjens skyld. Vi gør det, fordi vi har en mistanke om, at man kan finde noget stof på de pågældende.
Det vil jeg rigtig gerne svare på. Jeg håber rigtig meget, at mit svar også bliver sendt, fordi det er jeg ikke ved at have hængende på mig. Og det tror jeg simpelthen skyldes en misforståelse for Claus Oxfeldts side, fordi han ikke kender baggrunden. Det er, at for det første kan man sige, hvis det her kort bliver brugt af en, der bliver stoppet for at blive visiteret, og han så bliver anholdt og bliver visiteret, så kan man sige, så bliver jeg jo aldrig nogensinde blive kontaktet, fordi så er han løsladt igen, og så er det det. Altså, man finder ikke noget, han bliver løsladt fra anholdelsen, så er det det. Grunden til, at der på bagsiden står det her nummer, akutnummer, som jo er beregnet til politiet, hvis de har anholdt nogen for at fremstille dem, med henblik på varetægtsfængsling. Jo, men jeg vil gerne lige uddybe lidt. Det er, at der er min kollega Okramp, som fik idéen til det her kort. Han er en af de største kontorer for udlændingeret i Danmark. Og det er sådan, at der er en del illegale udlændinge i landet, som ikke kan dansk. Og hvis de bliver anholdt med henblik på måske, at de skal udvises, så er det tvivlsomt, om de er klar over, at de forstår, at de har ret til en advokat. Og det er også svært at bevise, at politiet har vejledt dem om, at de har ret til det, og de så har sagt nej. Men man kan sige, at det er i hvert fald svært at bevise for politiet, at de har sagt nej til en advokat, hvis det her ligger i deres poster. Og hvor der direkte står, det ønsker man. Så det er henblik på udlændinge, som ikke kan dansk, at der står det her. Jeg siger til folk, når jeg taler med dem og giver dem kortet, at det her det er med henblik på udlændinge, som ikke kan dansk. Hvis du bliver anmodet om at blive anholdt osv., så skal du selvfølgelig bare vælge den advokat, du har lyst til at have. Og grunden til, det står der, det er simpelthen på grund af folk, der ikke kan dansk. Det siger jeg til folk, når jeg giver dem kortet. Så det er ikke, altså, at håber jeg, at folk synes, at det her, det er et sympatisk initiativ, så de gerne vil bruge mig som advokat i andre sammenhænge. Ja, det håber jeg selvfølgelig, de synes. Det er så langt, er vi enige. Det ville være mærkeligt, hvis jeg synes, at jeg håber, at det her giver færre klienter. Altså, det synes jeg ikke, vel? Men det er bare, det her nummer på bagsiden, det er beregnet til folk, der ikke kan dansk, og som ikke ved, hvad deres rettigheder er overhovedet. Så det er grunden. Og i forhold til de mange ulykkelige konsekvenser, der kan være, så synes jeg, at det er lidt spekulativt. At det er rigtigt, at folk kan selvfølgelig falde og slå sig, men det kan de jo også, hvis de
USA, så var du formentlig blevet gjort erstatningspligtig, hvis vi kom ud i sådan en sag.
Det er så bare mit gæt.
Ja,
man kan blive, er det ikke i USA, hvor man kan få erstatning for, at man, for der står ikke på indpakningen, at du ikke må smide en kat ind i en mikroovn. Hvis du så gør det, så kan du få erstatning for
det. Mange af de her, det er et sidespor. Mange af de sager, man hører om i USA, der hører man kun om juryens første beslutning. Man hører ikke om, at det bliver nedsat ved appel osv. Men nej, det vil jeg nok ikke blive, men man kan sige, at folk er uansvarlige for dem selv. Jeg giver dem mundtlig vejledning, og der er også på min hjemmeside mulighed for at læse på, hvordan man bruger det her, og det er jo folks frie valg. Der er jo også nogen, der gerne vil samarbejde med politiet, og selvfølgelig må de det, hvis de gerne vil lade sig visitere og kigge i skridtet med en lygte osv., fordi de synes, at det er at bidrage til retssamfundet, så er man velkommen til det, men der er også nogen, der ikke har lyst.
Jeg synes bare, at det er et meget udansk initiativ fra en advokat. Det må jeg sige, og nu har vi jo talt sammen i en time, og du er bestemt ikke uintelligent, det kan jeg jo sagtens høre, og derfor kan det undre mig, at du tager sådan et initiativ. Jeg synes simpelthen, det er utidigt, og som jeg har orienteret, jamen, så tror jeg også, man undersøger, om hvorvidt man kan komme efter det her, fordi det er jo, synes jeg, og nu, jeg er ikke jurist, men jeg synes, man nærmer sig noget opfordret til civil ulydighed. Det synes jeg virkelig, man gør. Og det er klart, at man selvfølgelig som ung mand eller kvinde vil lytte til, jamen det her siger en advokat, det kan jeg bare gøre. Jeg kan bare smutte fra sted, jeg kan bare løbe fra politiet, selvom jeg bliver kontaktet og bliver bedt om at stoppe. Jeg synes, det er meget svært uheldigt, det her, det må jeg sige. Og det bliver vi heller ikke enige om.
Jeg mener selvfølgelig, at det er civil lydighed, nemlig at man udnytter de rettigheder, man har. Og det, altså, jeg kan fuldstændig slå mål for, det kan mine kolleger også, okay. at det er lovligt. Og så vil jeg så sige, at jeg har fuld forståelse for, at det kan være, hvis det her bliver en succes, og hvis det spreder sig, så vil det være knaldhamrende generende for politiets arbejde. Det er jeg klar over. Så kan man så spørge, og det er det her. Hvis du nu synes, det er så udansk, og du synes, det er synd, at en advokat gør det, og hvordan kan det overhovedet altså gøre, så kunne du tænke over, at jeg åbenbart har gennem 15 års erfaring med Københavns Politi så mange erfaringer, og det er jo altså, vi taler om, jeg har måske talt med over 100 betjente og har et utal, altså jeg kunne komme med anekdoter fra nu til juleaften, ikke? Og den sum har åbenbart gjort, at jeg synes, det her det er helt rimeligt. Og så tror jeg, du er enig med mig i, at det er da ikke så positivt, at Københavns Politi har efterladt et så negativt indtryk, at jeg synes, at det her, det er helt fint. Og det, så synes jeg, at der må være noget galt i Københavns politi så, i virkeligheden, ikke? Og hvad vil de gøre ved det? Ja, de kan selvfølgelig prøve at gå efter det røde kort, men det står jeg på mål for. Jeg synes jo, man skulle tænke over at sige, advokat Rasmus Paludan med møderet for landsret, hvorfor har du så negativt billede af Københavns politi? Kan du ikke fortælle os lidt om det i nogle timer, så vi kan måske prøve at lære det? Det kunne man gøre. Det har man ikke gjort. Jeg vil ellers meget gerne, altså hvis Torkel Fode, han ringer, så sætter jeg mig med det samme ned og bruger min tid fuldstændig gratis, ingen salærtimer på det, på at tale med ham om, hvad mit indtryk er, og hvad man kunne gøre bedre. For jeg har skrevet masser af forslag. Jeg har forslag, der kunne bare timer.
Nå, Megan, jeg synes, det har været spændende, og det er altid spændende at høre nogle fuldstændig anderledes holdninger, end hvad man selv har. Jeg synes, det har været en sjov lille time, vi har brugt på det her.
Ja, det synes jeg også. Jeg synes også, at vi har holdt i hvert fald det meste af tiden en civil tone. Ikke?
Ja, det er godt.
Mikrofonholder var med advokat Rasmus Paludan og formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt. Programmet var produceret af Anders Kjærulf. Har du kommentarer, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.